Азаттық ұнаусын. Ақиқат. Ақ сөз. Ашық қоғам.
Бішкекте саат 8. Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 3-чү декабрь бейшемби күнкү таңкы программаны улантат, алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Кыргызстандагы мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо үчүн 10 январда референдум өтүшү мүмкүн, бирок бул кадам коомчулукта эки ача пикир жаратып турат.
Борбордук шайлоо комиссиясы азыр макулдук берсе, өкмөт макулдук берсе, кардыр болсо анан жогорку кеңеш буну үчөкүдөн карашыбыз керек. Кайсы убакта карайбыз?
Орус президенти Владимир Путин жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөлөрүн армян премьер-министри Никол Пашинянга колдоо көрсөтүүгө чакырды. Баткенде 45 жаштагы Мактым Кожонова 2 аптадай убакыттан бери дайынсыз болууда. Нокенде ондогон гектар талаадагы пахтанын акыркы тереми кар алдында калды.
Көп жылдан бери мындай болгон эмес да? Быйыл эле ушу сайл погода бизди алдап койду.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Саламатсызбы? Кыргызстан Кытайдан карыз төлөө мөөнөтүн узартууну кайталап суранууда. Мындай өтүнүчтү Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 2 декабрь күнү Кытайдын элчиси Ду Дэвенди кабыл алган учурда билдирди. Тышкы иштер министринин маалымат кызматы кабарлагандай, Руслан Казакбаев элчи Ду Дэвендин көңүлүн өлкөнүн тышкы карызын жеңилдетүүгө көмөктөшүү маселесине бурган. Мындан тышкары жолугушуу учурунда Кыргыз Кытай кызматташтыгынын актуалдуу маселелери дагы талкууланды. 2020-жылдын 31 августуна карата Кыргызстан жалпы мамлекеттик карызы 4,827,000,000 доллар, унун 1,776,000,000 доллары Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. Кыргызстан жыл башынан бери быйылкы төлөмдү кийинкиге жылдырып турууну Кытайдан суранып келүүдө, азырынча андан жыйынтык чыга элек. Быйыл жайында бейтаптарга күмөндүү дарылар таратылган. Бул тууралуу вице премьер министр Эльвира Сурабалдиева 2 декабрда коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын жыйынында билдирди. Ал пандемия кучалган жайга учурда айрым поликлиникалар алдын ала текшерилбеген дарыларды вируска каршы таратышканын айтты. Эмне себептен тийиштүү текшерүүлөрдү өткөрбөстөн бул дары дармектер медициналык мекемелерге берилген? Алардын курамын, сертификатын эч ким текшерген эмес, бирок аларды пандемия учурунда иммунитетти алсыз жарандарга бериш. Мындай учурлар үчүн саламаттык сактоо министрлигинин жооптуу кызматкерлерине тартиптик мүнөздөгү чаралар колдонулат, деди Сурабалдиева. Ал ошондой эле гуманитарлык жардам тууралуу отчет өтө үсүрт жазылганын белгилеп, саламаттык сактоо министрлигинин жана жергиликтүү бийликтин дарегине катуу сын айтты. Анын айтымында отчетто канча дары каражаты түшкөнү жана алардын аталышы көрсөтүлгөн эмес. 2 декабрдагы расмий маалыматка караганда Кыргызстанда коронавирус 73,513 кишиге жукту. Алардын ичинен 1,277 адам каза болду. 65,000 ашуун адам айыгып чыкты. Кыргызстанда кырдаал турукташканы кубандырат. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин 2 декабрда жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун саммитинде билдирди. Ал онлайн форматта өткөн жыйында Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу Талант Мамадовго кайрылып, өлкөнүн туруктуулугу үчүн биргелешкен интеграциялык уюмдардагы позициясы маанилүү деп белгиледи.
Хочу выразить удовлетворение тем, что
өлкөдө кырдаал турукташып жатканы канааттандырат. Бизге ошондой эле сиздердин ил аралык келишимдердеги милдеттенмелерди аткарууңар дагы маанилүү. Кыргызстан ИИБ алкагында жамаат коопсуздук кызматташтык уюму алкагында да позициясын өзгөртпөгөн кубантат. Бул Кыргызстандын өзүнүн туруктуулугу үчүн дагы орчундуу, деди Владимир Путин. Ал Орусия Кыргызстандын экономикасын, социалдык тармагын колдоогаларын билдирип, биргелешип аракеттенүү уланнарын кошумчалады. Орус президенти болуу үчүн өлкөнүн тынчтыгы зарыл деп эсептейт. Ошондой эле президенттик жана парламенттик шайлоолор конституциянын шайлоо мыйзамдарынын чегинде жогорку деңгээлде өтөрүнө кызыктар экенин айтып ийгилик каалады. Бириккен улуттар уюмунда COVID-19 каршы спутник 5 вакцинасынын бета чара болуп өттү. Орусиянын саламаттык сактоо министри Михаил Мурашко улуттар уюмунун баш ассамблеясынын атайын сессиясында өлкөнүн COVID-19 каршы вакцинасы 100,000 кишиге сыналганын билдирди. Кишилер Гамалея атындагы институт Спутник 5 вакцинасы менен эмделишкен. Мурашканын айтымында препарат иликтөө уланып жатканы анын жигердүүлүгүн көрсөтөт. Орусия бардыгы болуп 3 вакцина иштеп чыккан. Спутник 5 вакцинасынан тышкары вектор илимий борбору Эпивак корона вакцинасын ойлоп тапкан. Экөө тең сыноонун бардык баскычтарынан өтүп бүтө электе эле каттоого алынып, эл аралык жана орусиялык адистердин сынына кабылган. 3-чү вакцина Чумаков атындагы борбордун препараты, ал азыр 3 сыноонун 2-синен өтүүдө. Казакстандагы мартта COVID вакцинасын кийин чыгарууну пландап жатат. Жамбыл облусунда наркы 7 миллиард теңгеге бааланган коронавируска каршы Казакстандын вакцина чыгара турган завод курулууда. Жергилүү бийлик вакцина келерки жылдын март айынан тарта өндүрүлө баштай турганын билдирди. Быйыл июнь айында Жамбыл облусунун Кордай районунда түрдүү инфекцияларга, анын ичинде коронавируска каршы вакциналарды чыгара турган заводдун курулушу башталган. Завод жылына 30 миллиондон 60 миллион дозага чейинки коронавирус вакцинасын өндүрмөк. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19га каршы казакстандык 2 вакцинанын өз тизмесине кошкон. Президентке талапкерлердин алгачкысы чогулган колду борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. Президентке талапкерлердин ичинен Бабыржан Төлбаев биринчи болуп талапкерлигине макулдугун билдирген 30 миңден ашуун адамдын колу коюлган баракчаларды 2 декабрда борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. Боршайкомдун маалымат кызматы билдиргендей, жол кол коюлган баракчаларды тапшыруу мөөнөтү 4 декабрга өткөн сааттан тарта аяктайт. Чогулган кол 30 миңден кем эмес, 60 миңден көп эмес болууга тийиш. 4 декабрдан тарта Боршайком коюлган колдордун аныктыгын 14 декабрдан тарта президентке талапкерлерди каттоо жүрөт. 15 декабрдан 9 январга чейин шайлоого үгүт иштерин жүргүзүүгө уруксат берилет. Кыргызстандын президенти мөөнөтүнө мурда шайлоо 10 январга дайындалган.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 3 декабрда Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй Талас облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл облусунда +5, Жалал-Абад, Баткен, Ош, Чүй дубандарында +8, Нарын жана Талас облустарында -2, +3, бийик тоолуу аймактарда -9, ал эми Бишкек шаарында +8 градус болот. Баяндар көтөбүз. Кыргызстандагы мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо үчүн 2021 жылдын 10 январында референдум өтүшү мүмкүн. Эгер чечим кабыл алынса, референдум менен мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо бир күндө болот. Бирок бул чечим коомчулукта эки ача пикир жаратты. Конституциялык реформаны колдогондор башкаруу системасын аныктоо зарыл десе, ага каршылар референдум өткөрүү чечимин кабыл алган Жогорку Кеңештин мөөнөтү бүткөндүгүн талаш жараткан легитимсиздигин эске салып жатышат. Темага Мирлан Кадыров токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясы келерки жылдын 10 январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун талдоого алып жатат. Мекеменин маалыматы боюнча сөз болуп жаткан референдум атайын иштелип чыккан мыйзамдын негизинде дайындалат. Эгер чечим кабыл алынса, 10 январдагы мөөнөтүнөн мурда өткөрүлө турган президенттик шайлоо күнү шайлоочуларга 2 бюллетен берилет. Эсептөө өз өзүнчө жүргүзүлөт. Кошумча каражат 2-нчи бюллетенди басып чыгарууга гана талап кылынат. Бирок каражаттын так суммасы айтыла элек. 10 январга белгиленген мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоону уюштурууга жана өткөрүүгө бюджеттен жалпысынан 137 миллион 290 миң сом талап кылынары айтылган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов президенттик шайлоо менен бир күндө референдум өткөрүлүп калса, анын кошумча чыгымы тууралуу буларды айтты.
Менен камсыз кылышыбыз керек ар бир шайлоо участкасын. Референдумдун катышуучулары бюллетенди алып ошол экинчи урнага салыш керек, ошону биз уюштурабыз.
Парламенттик же президенттик башкарууну аныкташ үчүн референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров иштеп чыккан. Ал мыйзам долбоорун мындайча чечмеледи.
Анан туура көрдүм ушул мыйзамды парламентке киргизип, анан экономия бюджеттик акчаны дагы экономия кылдырып бир жолу, анан эки иштен бири иштеп ушул президенттик шайлоо болуп атканда эгерде парламенттеги менин коллегаларым колдоп берсе, анда ушул суроону элге кайрылып, элден тактап алайлы.
Анткени менен бул долбоорду кабыл алуу талаш жаратууда. Депутаттар арасында мыйзам долбоорун кабыл алуу мөөнөтү чукул болуп, регламентке шайкеш келбейт, мыйзам бузулат дегендер болууда. Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков маселени мынтип негиздеди.
Борбордук шайлоо комиссиясы азыр макулдук берсе, өкмөт макулдук берсе, каржы болсо анан Жогорку Кеңеш буну үч окуудан карашыбыз керек да. Биз кайсыл убакта карайбыз мына бүгүн эки толуп калды. А бул онуна чейин өтүш керек, анан бир айлык мөөнөт өтүш керек.
Деген менен демилгелерди колдогондордун бири Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Алмамбет Шыкмаматов буларга токтолду.
Эл өзү тандаш керек мындай учурларда. Ушул референдумга алып чыга турган орчундуу маселелер кирет референдумга. Бул как раз таки бүгүнкү күндүн тарыхый кырдаалдын орчундуу маселеси ушул.
Президенттикке талапкерлигин коюш үчүн убактылуу кызматын тапшырган Садыр Жапаров 10-январда өтчү президенттик шайлоо менен бирге Кыргызстандын башкаруу системасын тандоо боюнча референдум өткөрүүнү 23-ноябрда 7-каналдагы маегинде сунуш кылган. Конституциялык реформа жүргүзүү, ага байланыштуу референдум өткөрүү демилгесин көтөрүп жаткан тарап, эгер алардын варианты кабыл алынса, анда Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй тургандыгын айтышат. Демилгени колдобогондор бул кадам өлкөдө президенттин бийлиги дээрлик чектелбей калган авторитардык башкаруунун өзгөчө түрүн орнотууга багытталган деп кооптонуусун билдирүүдө. Саясатчы Ишенбай Кадырбеков буларга токтолду.
Иштеп аткан конституциянын одобуну бузуу деп эсептелет. Эмчилинде конституциядан 144-чү беренизде такчасылган. Азыркы конституцияга өзгөртүү киргизсе болот деп. Өзгөртүү жаңы конституцияны жазууга уруксат берилген эмес иштеп аткан конституцияны. Анан кийин ушул конституцияны жазып аткан адамдар эгерде иштеп аткан конституцияга башчы берсе аларга эмне кереги бар жаңы конституцияны түшүнө албайт.
Жогорку кеңеш 17-ноябрда конституциянын жаңы долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Аны талкуулаш үчүн түзүлгөн конституциялык кеңеш менен жетекчилиги бүтүмүн 15-20 күндө чыгарып берерин айткан. Бирок кийин өкмөт башчылык кызматты убактылуу өткөрүп берген Садыр Жапаров шашуунун зарылчылыгы жок экендигин айтып, референдумга башкаруу системасын аныктоо тууралуу суроону гана чыгарса туура болорун айткан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми кезек Шайлообек Дүйшеевди интернет басылмалардагы айрым макала баяндарга селеп салып берет.
Акпресс сайты журналист Садырбек Шекировдун Кыргызстандын мыйзамдарына антикоррупциялык эле эмес, нравалык экспертиза жүргүзүлүшү керек деген макаласы. Акын Элмира Жумалиеванын Өмүрдү баалайлычы деген ыры. Публицист Мурат Мусабековдун каада салып элдин жашоо дөөлөттөрүнүн уюткусу деген макаласы окурмандарга тартууланды. 24 kg сайты Еврообиримдиктин Орто Азия боюнча атайын өкүлү Петр Бриандын Жогорку кеңеш конституцияны реформалоону демилгелей албайт деген ат менен маек бергенин кабарлады. Анын сөзү боюнча 4-октябрдагы иш балдасы чыккан шайлоодон кийин өлкөдөгү абал күтпөгөндөй тездик менен өзө төмөн болгондуктан улам парламенттин бийликти легитимдүү кылчубуз деген аракеттин баары эле ойдогудай болбогонун, ошондуктан азыр Кыргызстандын конституциялык адистери жана саясий топтору чогулуп туруп кризистен чыгуунун жана парламенттик демократияны бекемдөөнүн жолун табуулары керектигин, Венециялык комиссия мөөнө таяктаган парламенттин радикалдуу чечимдерди кабыл алганга ыйгарым укугунун кудурети жетпейт деп айтканы жөн эле тыңшап тим боло турган чечим эместигин. Демек баш мыйзамды өзгөртүү кийин өлкөнүн эл аралык кадыр баркына доо кетирбегидей болушу керектигин айткандыгын жазып чыкты. Кактус медиа сайтына Бишкек шаар кеңешинин депутаты Валентина Лесниченко коронавирустан коргонуучу жеке каражаттар жок болгондуктан шаардын мектептери окуучуларды кабыл алууга даяр эместигин айтканын, экинчиден медициналык андай каражаттарды сатып алганга алардын акчалары жоктугун билдиргенден кийин шаар башчысынын милдетин аткарып жаткан Балбак Төлөбаев, мен өз фондумдан 5 миллион сомду сактап койгомун, ошону мектеп балдар үчүн берем деп айтты. Депутат Бакыт Шайдуллаев өз сөзүндө өткөндө хлор чачуу дем алуу органдарынын оорусуного бетер оорулотконун, ооруканаларды эртеден кечке хлор менен сүртүп тазалагандыктан хлор менен дем алган организм кыйынчылык менен айгаарын, ушул жагын абайлоо керектигин айтты деп жазды. Спутник сайты коронавирус менен күрөшүүдөгү республикалык штабынын жыйынында вице премьер министр Эльвира Сурабалдиева саламаттык сактоо министрлиги менен жергиликтүү бийлик органдарын катуу жарга такаганын, алардын алып келген отчеттору толук эместигин, илдетти жоюуга келген акчалар, ИИБ аппараттар, жабдуулар, медикаменттер кайда, эмнеге, кандай жумшалгандыгын бүгүн ар бир кыргызстандык Жогорку кеңештин депутаттары менен эл аралык донор уюмдар ачык билүүгө тийиштигин белгилегенин кабарлады. Сурабалдиева ошону менен бирге эле эмне үчүн Кытайдан келген дары дармектер текшерилбей туруп ооруканаларга жөнөтүлгөн, эмне үчүн алардын сертификатын текшерип койгонго эч кимдин моюну жар берген эмес, эмне үчүн бул дарылар пандемиядан кийин ансыз да иммунитети начарлап турган оорулууларга берилген, бул кылыктар үчүн министрликтин тийиштүү кызматкерлери жооп берет деп айтты. Вечерний Бишкек сайты Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Дастан Бекешев президенттікке талапкерлердің негізгі дегендерінің бірі Садыр Жапаров менен жолыққанын, саяси абал талкууланганын, анда конституция жана башкаруу формалары боюнча сөз болгонун белгилеп, мен бизде 30 жылдан бери болот деп болбой келаткан парламентаризм жөнүндө парламенттик башкаруу формасы кирсе Жапаровка керек болсо миллион полномочтукту берсе болорун белгилеген. Садыр президенттик башкаруу боюнча өз аргументтерин келтирди. Анын оюнча жеке жоопкерчиликти алууга али саясий партиялар даяр эмес. Анын үстүнө канча жылдан бери партиялар шайлоону бизнеске айлантып алышкан. Ошондуктан элдин кызыкчылыгы үчүн баарына жоопкер боло турган жетекчи керектигин билдирди. Садыр Жапаров преференциалдык добуш бергенге же жарандын партиянын тизмесиндеги адамга добуш беришине макул экендигин билдирди. Президенттик башкаруу формасы дагы бир жолку революцияга алып барышы мүмкүн деп айттым. Жапаров болсо эч кандай хан, диктатор боло коеюн деген ой жоктугун, балдарынын тоталитардык өлкөдө жашашын каалабастыгын айтканын. Ошентип ар кимибиз өз ойлорубузда калдык, деди Бекешев. Андан ары Жапаров административдик ресурсу жок, акча тыйыны жок, президенттик таза шайлоо өткөрөм деп убада бергенин, конституциялык реформа элди бөлүп жарып жатканын айтканын, Садыр болсо кандай башкаруу формасын тандап аларын элге коелу, эл өзү чечсин деп айтканын, кыскасы максатыбыз бир эле, канткенде өлкөнү өнүктүрөбүз деген гана маселе болгонун, кандай гана талаш тартыш болбосун, урушпайлы, сөгүшпөйлү, компромисске келсе болорун белгилеген Бекешев Жапаров аны менен ачык айкын сүйлөшкөнүн билдирди. Весткез сайтына жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын мурдагы башчысы Шейшенбек Байзаковдун 230 соттолгон киши дароо эле ырайым ала албайт, ырайым берсе болот, бирок аны президент чечпейт деген сөзүн жарыя кылды. Генерал Байзакова дегенде ырайым берүү боюнча мамлекет башчысына түз отчет бере турган комиссия түзүлөрүн, бул комиссия жылына бир гана жолу жыйын өткөрөрүн, ошондо да бир же эки гана адамга ырайым берсе болорун, дароо эле 230 кишиге ырайым кылынганына ал ишенбестигин, мынчалык көп сандагы адамга бир гана мунапыс колдонуларын, анан мунапысты президент эмес жогорку кеңеш чечерин билдирди. Эске сала кетели, 20-ноябрда жаз аткаруу мамлекеттик кызматы өзүнүн сайтына президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун жарлыгы менен эркинен ажыратылган түрмөдөн 230 адам бошотулуп 38 соттолуучунун жаза мөөнөтү кыскартылган.
Басма сөзгө баяндаманы уктуңуз. Шайлообек Дүйшеев даярдады аны. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Кыргызстан Кытайдан карыз төлөө мөөнөтүн узартууну кайрадан өтүндү. Конституциялык палата парламенттик шайлоону убактылуу токтоткон мыйзам конституцияга каршы келбейт деп тапты. Бир катар юристтер жана саясатчылар муну саясий чечим деп баалашууда. Ооган өкмөтү менен Талибан кыймылы көптөн бери ишке ашпай турган сүйлөшүүнү улантмай болушту. Вице премьер министр Эльвира Сурабалдиева быйыл жай мезгилиндеги пандемия күч алган учурда айрым бейтапканалар алдын ала текшерилбеген дарыларды вируска каршы таратышканын айтты. Молдованын шайланган президенти Майя Санду боюндагы чатакты күч менен чечилишине каршы экенин билдирди. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 3-декабрь. Орус президенти Владимир Путин жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөлөрүн Тоолуу Карабак келишими боюнча өз өлкөсүндө сынга кабылып жаткан Армян премьер-министри Никол Пашинянга колдоо көрсөтүүгө чакырды. Ал мындай сөзүн уюмдун 2-декабрдагы онлайн саммитинде айтты. Путин бул жыйында Кыргызстандагы саясий кырдаал боюнча да пикирин билдирди. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Друзья, в ходе председательства в организации договора
2 декабрдагы онлайн саммит жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кеминде 3 өлкөсүндө олку сол кабал өкүм сүрүп саясий өзгөрүүлөр болуп жаткан учурда өттү. Арменияда Тоолуу Карабак боюнча жаңы келишим талаш жаратып жатса, Беларусьта Александр Лукашенкага каршы акциялары токтобой келет. Ал эми Кыргызстанда октябрь айындагы талаштуу парламенттик шайлоодон кийин бийлик алмашып, көпчүлүктүн көңүлү эми жаңы шайлоолорго бурулуп турат. Андыктан шаршембедеги видео сессияда орус президенти Владимир Путин дал ушул 3 өлкөдөгү маселелер боюнча пикирин билдирди. Ал уюмдун мүчөлөрүн Тоолуу Карабак боюнча тынчтык келишимине кол койгон үчүн Армениянын өзүндө оппозициянын кескин сынына кабылып жаткан армян премьер-министри Никол Пашинянга колдоо көрсөтүүгө чакырды. Ошондой эле Армениянын жетекчилиги жана премьер-министри өлкө үчүн керектүү оор чечимди кабыл алганын белгиледи.
Жыйынга катышып жаткан ар бир адам мындай чечимди кабыл алуудагы жоопкерчиликтин деңгээлин түшүнүп турса керек. Ал бул жоопкерчиликти өзүнө алды. Биздин милдетибиз премьер-министрди жана анын командасын колдоо аркылуу тынчтыкты камсыз кылуу, кабыл алынган чечимдердин ишке ашышын камсыз кылуу жана кыйын абалга туш болгон адамдарга жардам берүү,
деди Путин. Эл аралык коомчулук Азербайжандын аймагы катары тааныган, бирок иш жүзүндө Ереван колдогон армяндар көзөмөлдөп келген Тоолу Карабактагы соңку кармаш 27-сентябрда башталып 44 күнгө созулган эле. 9-ноябрда Орусия, Армения жана Азербайжандын жетекчилери тынчтык келишимине кол коюп, анын натыйжасында аймакка Орусиянын бейпилдик күчтөрү жайгаштырылган. Ошондой эле Азербайжан Тоолу Карабактын бир бөлүгүн өз көзөмөлүнө алган жана Карабакка жанаша жайгашкан. Иш жүзүндө армян күчтөрү буга чейин көзөмөлдөп келген райондорду кайра кайтарган. Мындай келишимди армян оппозициясы жеңилүү катары мүнөздөп, премьер-министр Никол Пашинянды кызматтан кетүүгө чакырган болчу. Пашинян ЖКК'нун видео конференциясында Орусиянын күчтөрүн аймактагы коопсуздуктун кепилдиги деп мүнөздөп, кан төгүүнү токтотту деп Путинди көтөрмөлөдү. Орус президенти төрагалык кылган видео конференцияга Армениянын, Казакстандын, Беларусьтун, Тажикстандын жетекчилеринен тышкары Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу Талант Мамытов да катышты. Ал кыргыз тарап кыйынчылыктарга карабастан өз милдеттенмелерин аткарат деп убада берди.
Учурда өлкөдө абал турукташты. Кыргызстан өзүнүн бардык эл аралык милдеттенмелеринен тайбайт. Буга чейин кол коюлган бардык эки тараптуу жана көп тараптуу эл аралык келишимдерди аткарууну улантат.
Деди Мамытов. Орусия Бишкектеги октябрь айынын башындагы саясий кризис маалында Кыргызстан үчүн 100 миллион доллар жардамын убактылуу токтоткон. Аны улай Путин Кыргызстандагы саясий окуяларды элдин шору деп мүнөздөгөн. Ноябрь айында жаңы кыргыз өкмөтү орус тарап менен финансылык жардамды этап-этап менен калыбына келтирүү маселеси макулдашылганын жарыялаган эле. 2-декабрда Путин Кыргызстандагы кырдаал боюнча кайрадан пикирин билдирип, өлкөдө абал жөнгө салынып бара жатканына канаттанып турганын айтты.
Биз ошондой эле сиз айткан Кыргызстандын эл аралык келишимдердин алкагындагы милдеттенмелерин аткарышы тууралуу позицияңыздарга тыкыр көз салып турабыз. Биз Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигинин жана жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагындагы позициясын өзгөртпөгөнүн канааттануу менен белгилейбиз. Бул абдан маанилүү. Анын ичинде Кыргызстандын өзүнүн коопсуздугу үчүн да маанилүү.
Путин Беларусьтагы кырдаалга да токтолуп, өлкөгө сырттан басым жасалып жатат деп белгиледи. Беларусьта август айындагы талаштуу президенттик шайлоодон бери нааразылык акциялары токтобой келет. Демонстранттар Александр Лукашенконун кызматтан кетишин, жаңы шайлоо өткөрүлүшүн талап кылышууда. Тынч нааразылык акциялары полициянын зомбулугу менен коштолууда. Мындан улам Евробиримдик Беларусь бийлигин мындай зомбулукту токтотууга чакырып жатат. Ошондой эле Беларусьтагы тынч демонстранттардын арасында Орусияны Лукашенкага колдоо көрсөтүп жатат деп айыптагандар жок эмес. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунда Москва үстөмдүк кыларын байкоочулар бир ооздон белгилеп келишет. Уюмдун жыйындарында дымактуу ойлор айтылганы менен адистер ЖКК'нун иш жүзүндөгү таасиринен күмөн сынашат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү темалардан. Жалал абадтын Нукен районунда ондогон гектар талаадагы пактанын акыркы терими кар алдында калды. Быйыл кар эрте түшкөндүктөн айрым дыйкандар ак буланы толук жыйнаганга үлгүрүшкөн жок. Пандемияга байланыштуу түшүмдү жыйноодо жумушту күчү да тартыш болду. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу кайрылат.
Эмурда эки күн келбей калып ушуну азыр жедирүүлүп эми ушу коза таяз калды эми куда кааласа ушу коза таязын алып алабыз. Пахта эми ада болду, түгөдү, мал жайып.
Нокендин Арал айылынын тургуну Захитжан Исмаил Ахуновдун 6 гектар жериндеги пахтасы кар алдында калды. Анын 2 гектарын мал жандыктар тепсеп жараксыз кылган. Дыйкан учурда 100 000 ашуун сомго чыгашыга учураганын турат. Бирок кайрадан күн ачылса теримчилерди таап жыйнап алуу аракетин көрөт.
Чыгымы быйыл көп болду пахтаныкы. Жазда эрте жазда мөндү жаап бузуп эктик пахталарды. Эми келип мындай сабредедирам малды дагы погода жакшы келбестен мына пахта калып турат. Чындай эле техника жок, кол менен терген үчүн эми муну лай менен бирөө чыгып тергиси келбейт да азыр муну. Эчи кандай шарт болуп туруп азыр келсе папаламга десе дагы муну тергизбериш керек.
Арал айылында 20 гектардан ашуун пахта талаасында акыркы терим жыйналбай, жергиликтүү дыйкандар зыянга учурап калуу коркунучунда. Кар алдынан пахта терип жүргөн Нуруля Мадалиева мээнет кылган эмгеги текке кетпесин деп ак алтынды терип жүрөт.
Көп жылдан бери мындай болгон эмес да. Быйыл эле ушу сайын погода бизди алдап койду. ошо 1,5 гектар пактам бар, но 3-чү терими талаада калып кетпесин деп мына өзүбүз ушинтип терип атабыз.
Нурила Мадалиева сыяктуу пакта талаада калды деген дыйкандар четтен чыгат. Мас айылынын тургуну Зайнабиддин Зиядиновтун 1 гектар 20 сөтүк пактасы алгачкы жаган кар алдында калган. Эгер күн ысып кетсе, кар алдында калган пакталарды кайра терип алайын деп малдан коруп жүрөт.
Эми 4-чү терими терип жатылык. Кажы алып койду. Жетилип калса бир терип алган ким жүрсөбүз пактаны. Пакта сыйнасы да өткөн жылы 40 сом алып калганбыз. 50 сом чыгып калды.
Пактанын өз убагында жыйналбай калышына, каардын эрте жааганына сырткары пандемиядагы өз таасирин тийгизди. Анткени жыл сайын коңшу Өзбекстандан жумушчулар келип, дыйкандар түйшүмүн эртерээк жыйнап алышчу. Быйыл кырдаалдан улам ал жактан жумушчу күч аз келген. Ал эми район жетекчиси талаада гектарлаган пакталардын терилбей жатканына дыйкандар өздөрү күнөлүү дейт. Ноокен районунун акими Абдрахман Осмонов.
Пакта калып кетти дегенде мен алысмын кардын астында. Болгону ошол бир үрөн чарба өзү айтты, мен бир жума кечирээк эктим, анан жумушчу күч теримге мүмкүнчүлүк болбой калып, акыркы терим калып калды.
Облус боюнча 12,000 гектардан ашуун аянтка пакта келген. Бул былтыркыга салыштырмалуу 1,000 гектарга аз. Буга ак алтындын төмөн наркы жана жумушчу күчтүн жоктугу себеп болгон. Ак алтындын 1 кг наркы учурда 56 сомдон бааланууда, өткөн жылдарга салыштырмалуу 6 сомго жогору. Аймактагы пакта буласы былтыр Орусия, Түркия, Германия жана Швейцария мамлекеттерине экспортолгон. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Баткен шаарынын 45 жаштагы тургуну 6 баланын энеси Мактым Кожонова 23 ноябрь күнү кечинде үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болууда. Издөө иштерине милиция, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары, жергиликтүү ыктыярчылар болуп 200 киши катышууда. Мактым Кожонова андан 2 күн мурда жашы жете эле кызын турмушка узатканы үчүн милицияга сурак берип чыккан. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
45 жаштагы Мактым Кожонова 6 баланын энеси, небереси да бар. 23 ноябрь күнү кечинде Баткен шаарынын четиндеги Кызыл жол кварталындагы үйүнөн сыртка чыгып келейин деп ошол боюнча дайынсыз. Жылуу кийинбей эле кеткендиктен көп өтпөй эле жакындары издеп чыгышкан. Ошол түнү айылдаштары да жардамга келип, түнү бою айыл ичин тоо тарапты издөөгө алган. Балким акыл эсинен жабыркап калдыбы деп жакындары түшүнбөй турушат. Андан мурдараак мектепти бүтүрүүчү классында окуган 17 жаштагы кызын турмушка узаткан экен. Бул учур боюнча милицияга да чакыртылып, түшүндүрмө берип чыккан. Мактым Кожонованын кыз алат болуп ушундай абалга түшүшүнө ар тараптан кысым болуп, кызынын окуясы себепчи болуп калдыбы дегендер бар. Бир тууганы Мустахим Кожонов болсо, кызы эрте турмушка чыкпаганда мындай болмок эмес. Ар тараптуу кысымдан ушундай болгондой дейт.
Баш содон башталганда тергөөгө чакырган, тергөөгө киргенде коркуп сүйлөбөй койгон, күйөөсү жездемди алдыга алып кирип анан сүйлөткөн, корккон эжем, анан мектептен кысымчылык алган, директор кысымчылык алган, 11-чи класс болгон кызы сотко беребиз, каматабыз дегендер өздөрү сүйлөшкөндөр да, билбейм кандай кылып келишкендер да.
Милиция бул окуя боюнча ишти каттап иликтөөгө алган. Ар бир багыт боюнча иликтөө жүрүп жатат. Баары суралып, буга чейинки үйдөгү абалы да каралууда. Жашы жете эле кызды турмушка узатканы үчүн милицияга келгенде жолдошу чогуу болгон. Иш боюнча түшүндүрмө берип эле кеткен. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Дамира Юсупова.
Дайынсыз жоголгон Кожонова Мактымга милиция кызматкерлери тарабынан кысымчылык болгон деген маалыматтар чындыкка дал келбейт. Ушул эле жылдын 19 ноябрында Кожонова Мактым өзүнүн 17 жашар кызын жашы жете электигине карабастан турмушка узатып жиберген. Бул факты Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. 20 ноябрь күнү Баткен шаардык ички иштер бөлүмүнүн имаратына Кожонова Мактым өмүрлүк жолдошу Рахманов Мамасыдык менен суракка чакыртылып, бир саатка жетпеген убакта кайра экөө чогуу кое берилген.
Милицияга сурак берип чыккандан кийин кан басымы жогорулап, 2 күн уктай албай кыйналган экен. Кайниси Улукбек Рахманов.
Үйдөн чыккан бойдон жок болуп атты. Ооруп калдыбы деп ойлоп атабыз да, ооруп калдыбы. 8-9 ортосунда чыгып кеткен да, караңгыда.
Бул учур боюнча шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан бирдиктүү реестрге дайынсыз жоголуу беренеси менен катталып, ыкчам топ түзүлгөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунан 3-чү декабрдагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайм. Анын алдында сизди подкаст угууга чакырам. Азаттык радиосу жакында эле подкаст платформаларда бир катар каналдарды ачты. Кыз келиндердин укугуна арналган аялзат, ийгиликтүү мекендештерди таанткан азыркы кыргызстандык, социалдык маданий темаларга арналган ачык тайм жана башка подкасттарды iTunes, Google Podcast, Spotify'дан угуп турсаңыз болот. Анан тышкары сайтыбызга деле кириңиз, дарига азаттык чекит орг. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30. Таңыз менен Азаттык радиосу уктурууну улантат. Алдыда эксперттер талдайт берүүсү болот. Анда баш мыйзамды өзгөртүү сунушу, референдум жана башкаруу системасын аныктоо маселесин талкуулайбыз.
Бул деген баягы узурпация деп атпайбызбы? Узурпация. Мына ушул жерде узурпация турат да, элдин эркин чектеп атат.
Бүгүн 3-чү декабрь, менин аты жөнүм Санжар Эралиев, талкуунун алдында жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргызстан Кытайдан карыз төлөө мөөнөтүн узартууну өтүндү. Мындай өтүнүчтү Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 2 декабрь күнү Кытайдын элчиси До Девенди кабыл алган учурда билдирди. Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлагандай, Руслан Казакбаев элчи До Девендин көңүлүн өлкөнүн тышкы карызын жеңилдетүүгө көмөктөшүү маселесине бурду. 2020-жылдын 31 августуна карата Кыргызстандын жалпы мамлекеттик карызы 4,727,000,000 долларды түзгөн. Мунун ичинен 1,778,000,000 доллары Кытайга туура келет. Кыргызстан жыл башынан бери быйылкы төлөмдү кийинке жылдырып турууну Кытайдан суранып келүүдө. Азырынча мындан жыйынтык чыга элек. Кыргызстанда кырдаал турукташканы кубандырат. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин 2 декабрда жамааттык коопсуздук боюнча мамлекет келишим уюмунун саммитинде билдирди. Ал онлайн форматта өткөн жыйында Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу Талант Мамадовго кайрылып, өлкөнүн туруктуулугу үчүн биргелешкен интеграциялык уюмдардагы позициясы маанилүү деп белгиледи. Владимир Путин Кыргызстандын экономикасын, социалдык тармагын колдоого аларын билдирип, биргелешип аракеттенүү уланарын кошумчалады. Орус президенти бул үчүн өлкөнүн ички тынчтыгы зарыл экенин билдирди. Ошондой эле президенттик жана парламенттик шайлоолор конституциянын шайлоо мыйзамдарынын чегинде жогорку деңгээлде өтөрүнө кызыктар экенин айтып, ийгилик каалады. Бириккен улуттар уюмунда COVID-19га каршы спутник 5 вакцинасынын бет ачары болуп өттү. Орусиянын саламат сактоо министри Михаил Мурашко улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын атайын сессиясында өлкөнүн COVID-19га каршы вакцинасы 100,000 кишиге сыналганын билдирди. Мурашконун айтымында препарат иликтөө уланып жатат, тарынын жигердүүлүгүн көрсөтүүдө. Чогултулган маалыматтар эмди өтө күчтүү антителалар жана клеткалык иммунитет жаратарын көрсөттү, деди министр. Орусия бардыгы болуп 3 вакцина иштеп чыккан, спутник 5 вакцинасынан тышкары вектор илимий борбору эпивак корона вакцинасын ойлоп тапкан. 3-вакцина Чумаков атындагы борбордун препараты, ал азыр 3-сынуунун 2-синен өтүп жатат. Казакстандагы мартта ковид вакцинасын чыгарууну пландоодо Жамбыл облусунан аркы 7 млрд теңгеге бааланган коронавируска каршы казакстандык вакцина чыгара турган завод курулууда. Жергиликтүү бийлик вакцина келерки жылдын март айынан тарта өндүрүлө баштай турганын билдирди. Быйыл июнь айында Жамбыл облусунун Кордай районунда түрдүү инфекцияларга, анын ичинде коронавируска каршы вакциналарды чыгара турган заводдун курулушу башталган. Завод жылына 30 млн-60 млн дозага чейинки коронавирус вакцинасын өндүрмөкчү. Бишкекте милиция имамдарды шайлоодо өгүт иштерине аралашпоого чакырды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы кызматынын кызматкерлери 2 декабрда борбордогу мечеттердин биринде имамдар менен жолугушту. Жыйынга жалпысынан 71 мечеттин имамдары катышкан. Жолугушууда милиция 10 январга белгиленген өлкө башчысынын мөөнөтүнө мурда шайлоо болорун эскертип, коомдук коопсуздуктун алдын алуу жана мыйзам бузууларга жол бербөө зарылчылыгын билдирди. Мындан тышкары имамдарга шайлоо учурунда өгүт иштерине аралашпоого эскертилди. Ошондой эле дин экстремизмдин алдын алуу үчүн укук коргоо органдары менен тыгыз иш алып барууга чакырды. Бишкекте дагы 44 кесилишке коопсуздук камералары орнотулат. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында борбор калада дагы 44 жол кесилишине көзөмөл камералары орнотуларын шаардын мэриясы кабарлады. Ага ылайык Ахунбаев, Масалиев, Токонбаев, Толук Молдо, Жебек жолу, Алыколов, Байтек Баатыр, Садырбаев жана башка ири көчөлөрдүн дээрлик бардык кесилиштерине көзөмөл камералары орнотулмакчы.
Замира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дареги азаттык чекит орг. 10 январда Кыргызстанда президенттик шайлоо менен кошо эле баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү сунушталган. Азыр болсо алды менен башкаруу системасын аныктап алуу сунуштары түшүдө. Бирок бир катар коомдук ишмерлер жана юристтер тобу конституцияга байланышкан демилгелердин баары легитимсиз экенин билдирүүдө. Кесиптешимиз Айырбек Бактыбаев 2 декабрда эксперттер талдайт программасында баш мыйзамдын тегерегиндеги талаш тартыштарды талкуулаган. Ага конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекбосун Бөрүбашев, укук коргоочу Төлөкан Исмаилова, коомдук ишмер Исхак Масалиев жана жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев катышкан.
Бекболсун мырза, алгачкы суроону сизге бергим келип турат. Конституциялык кеңеш менен иштеп жатканына 2 жумадай убакыт болуп калды дээрлик. Бирок азыр 10 январдагы президенттик шайлоо менен катар эле конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүү демилгеси актуалдуулугун жоготуп калды окшойт. Эгер 10 январда референдум өтпөсө, конституциялык кеңеш өзүнүн ишин токтотушу керек беле?
Эң биринчи конституциялык кеңеш менен статусун айтып койсок болбойт да, жана Нурсултан туура айтып атат. Конституциялык кеңешме мына конституциялык илимдин теориясы деген бар. Ошол жерде конституциялык кеңешме бул баягы коомдук консультативдик орган болот. Эң биринчи. Бул мамлекеттик эмес. Ушундай да. Экинчиден биздиге 20 январда ошо президент милеттин аткаруучунун жарлыгы чыкты. Ошол боюнча бизге эмне деген закондун, мисалы үчүн бизге мындай деген законду коюшту, биздин астыбызга закондун долбоорун коюшту. Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндө деген закондун долбоорун коюшту. Ошо закондун долбоору 7 бөлүктөн турат да, 7 беренеден турат. Ошонун биринчи беренесинде ошо баягы азыркы сунушталып аткан конституциянын тексти бизге берилген, ошону биз талкуулап атабыз. Анда эми онунчусуне болобу болбойбу аны айта албайт экен, бирок биз иштеп атабыз. Бул президенттин жарлыгы менен чыккандан кийин биз иштейбиз. Анткени бул жерде айтып коюш керек, мыйзамсыз андай мындай деп атпайбы. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын биз мыйзам менен сүйлөсөк да, конституциясынын 68 беренеси боюнча жогорку кеңештин төрагасы президенттин милдетин аткарып калды. Ошо тиги баш мыйзамыбыздын 65 беренеси боюнча ал өзү жарлыктарды чыгарган какысы бар. Ошонун жарлыгынын негизинде биз иштеп атабыз.
Ошондо сиздердин маалыматыңыздар боюнча 10 январда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум болбойт. Бул анык болуп калды.
Эми аны мен чече албайм чындыгындачы. Ага жооп бере албайм. Мисалы үчүн азыркы биздин астыбызга коюлган маселе боюнча ошол кеңеш менен төрагасы катары айтайын, биз ушул долбоорду жакшылап бышырып колубуздан келишинче ошону биз беришибиз керек. Азыркы убакта иш кандай жүрүп атат? Иш мына 12 күн болду иштегенибизге. Азыр кызуу талкуу болуп жүрүп атат да. Секция боюнча биз бөлгөнбүз, ошондо кызуу талкуу жүрүп атат. Бир да берене боюнча биз мындай бир биротоло чечим кабыл элекпиз. Анткени бүтөрдүгүн ошо мыйзам чегинде өткөзүп атабыз. Ачык болуп атат, бизге келип атышат, сунуштарын берип атат. Атүгүл жанагы секцияларда, пленардык чогулуштарда сүйлөп атышат.
Исхак мырза, сиз кандай ойлойсуз? Эгер референдум болбой турганы анык болуп калса, конституциялык кеңешме өзүнүн ишин токтотушу керек беле? Анда алар эмнени талкуулайт?
Биринчиден конституция кеңешмени жогорку кеңештин төрагасы президенттин милдетин аткаруучу жарлык менен дайындаган. Конституцияда так жазылган, президенттин милдетин аткарган кызматкер конституцияга өзгөртүү киргизе албайт. Так жазылган. Демек эч кандай сунуштарды беките албайт. Бул жазылган мыйзам талабы. Экинчиден сиз эки маселени араштырып атасыз. Бул Бекмосун мырза башкарган конституциялык кеңешмеге референдум жөнүндө маселе кирген эмес, киргизиш да мүмкүн эмес. Себеби референдумду булар дайындабайт.
Референдумга булар долбоорду даярдап берет да.
Булар эмес, жогорку кеңеш дайындаш керек эреже мыйзам боюнча. Конституциялык кеңешпе аларга колуна түшкөн автору жок. Мына мен азыр билип калдым, Садык Жапаров автор экен конституциянын долбоорунун өзгөртүүлөрүнүн. Мага чейин мен таң калып атам, ким жазды десе депутаттар бирөөсү да мен жазган эмесмин деп атат да. Мына автору чыгып калыптыр, ошол долбоорду талкуулап атат, аларга тапшырма берди. Ошонун тегерегинде эле. Ал эми референдумду конституциялык кеңеш менен эч кандай тиешеси жок. Булар сунуш да бербейт, карап да койбойт да. Бул башка маселе болуп атат. Булар каралган конституциянын долбоору болсо, бул жерде референдумга келгиле кайсы форманы тандайлы деген сунуш болуп атат. Бирок мен жеке пикирим боюнча элге ушундай маселе койгондун негизи туура. Бирок анын алдында эки долбоордук жок дегенде тааныштырып коюш керек да. Мына президенттик болсо ушундай болот, премьердик парламенттик болсо ушундай болот деп анын элге чыгарган туура болот эле.
Шашпайм, сиз конституциялык кеңеш менен мүчөсүсүз. Ошондо азыр бир гана долбоор талкууланып атат конституциялык кеңешмеде. Эмне үчүн эки долбоор талкууланган жок?
Биз үчүн мен мисалы жок деген жокмун, мен бардым, иштеп атам. Анткени
Кандай правление болсун мен үчүн адам укугу ал фундаменталдык ажырымсыз Кыргызстан статусу балта чаатышат кээбирки саясатчылар курултайды киргизе коебуз анан ушундай дүйнөдө жок биз тажрыйбаны киргизебиз деп алар керек болсо душман кыргыз элинин анткени Кыргызстан кичинекей мамлекет болсо дагы доңкойгон өнүккөн мамлекеттер менен турат жана эч кимди күнөөлөбөш керек жалаң кыргыз саясатчылар ушундай акыбалга алып келген ошон үчүн конституциялык кеңеш бүгүнкү күндө мен мисалы секция адам укугу боюнча биз иштеп атабыз мурунку драфт ошол бизге берген билбейм 10 жылы Бекназаров жазганбы ким жазган ал пустая их совести бирок кризистен кийинки жапа чеккен адамдар миңдеп мына келип атат ошол академия наукачы бүгүн эле бир 30 жакын заявленияларды окудук ошон үчүн эл менен баарлаш керек сезимтал болуш керек бизге акча төлөбөйт волонтерский неме менен адамдык энелик парзы менен ошо балдарды көрүп туруп да көзү жок жапжаш баламды көрүп туруп акча чогултуп атабыз мынакей 37 000 азыр райхан ошон үчүн саясатчылар кичине сезгич болуш керек саясатты гана ойлобой кандай акыбалдан чыгып кетебиз дегенди ойлош керек
каныбек мырза Садыр Жапаров баштаган саясий күчтөр ушу 10 январда президенттик шайлоо менен кошо эле конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өткөрүп коебуз деп демилге сунушташкан кийин жок ал күнү парламенттик болобу же президенттик болобу деген башкаруу формасын тандап алалы деген дагы сунуштар болуп атат экинчи демилгеге сиздин пикириңиз кандай
ошонун өзү бир жумада 3 жолу позициясын өзгөрткөндүгү демек мамлекеттик деңгээлде жоопкерчилик жок экенин далилдеп атат биринчи 80 депутатты кол койдура коюп алып чыкты эле абдан уят болушту автор же конституция
ал депутаттар уят болду да
кийин айтып атса депутаттарга жазып берген Бөрөбашев агай менен Садыр Жапаров болуп чыкты экөөсү тең конституцияда жазылган эмес конституцияга демилгечи болуу 300 000 адам бүгүн жокпу экинчи 61 депутат алар баш тартты жокпу демек конституциянын өзүн талкуулоого бүгүн негиз жок а мен агайларды жакшы түшүнөм эжелерди жакшы түшүнөм сиз айтып атасыз агай бул мамлекеттик эмес деп кантип мамлекеттик эмес мамлекет башчы милдетин аткаруучу кол коюп бербаса анан сиз айтып атасыз бул коомдук деп ага коомго чыккан жок да коом түзгөн жок да мунун статусу коомдук да эмес мамлекеттик да эмес жана мунун келечеги жок себеби үч тарап тең юридикалык кантип биз иштеп жаткан конституцияны бузуп жаңы конституцияга алабыз иштеп жаткан конституцияны тебелеп кантип жаңы конституцияга алабыз анан эл аралык коомчулук деген бар да биз 193 дүйнөдөгү Бириккен Улуттар Уюмунун өлкөлөрү менен кошо дүйнөлүк эл аралык укуктун мүчөсүбүз алардан 5 маанилүү уюм Венеция комиссиясы Европа союзу Норвегия келисимдер комитети айтты азыркы күндө парламенттин моралдык саясий юридикалык укугу жок президент жарым жартылай 300 000 кол жок демек бүгүн конституцияны демилгелей турган укуктук тарап жок бүгүн президент жарым жартылай президент милдетин аткаруучу жарым жартылай президент жалпы мамлекеттин атынан конституцияга кабыл ала алабы конституцияда жазылган бийликтин булагы эл эл эки эле адамга мандат берет парламентке президентке президент жок парламенттин мөөнөтү түгөнгөн демек бүгүн кабыл ала турган бийликтин эки булагы тең конституцияны демилгелөөгө эч укуктуу тарап жок
каныбек мырза ошол эле кезде конституциялык кеңешме же Садыр Жапаров баштаган конституцияны өзгөртүү боюнча демилгени көтөрүп аткан күчтөр эл менен эсептешип атат десек болобу анткени алар биринчи вариантынан кетип макулданды биз өлкө кандай
мындай эле кылалы
статистика башкарууну тандап аларын биринчи
кеңешменин мүчөсү 80 кишибаягы митингге 700 киши чыкты кайсыңыз эл көбүрөөк кеңешменин мүчөсү 70 киши анын 80% ученыйлар мен аларды сыйлайм
канча киши келди бешинчи түнү алтынчы
алар конституцияны өзгөртөбүз деп келген жок алар парламенттин
алар системадан
менде болгон
менде болгом ал жерде менде болгом
конституция жөнүндө бир сөз болгон жок болгону шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып таза шайлоо болсун
конечно
анан кийин бүгүнкү бийликке келаткандарга келе элек жатып элдин кызыкчылыгын ойлогон бир эле президенттиктин бийлигин бекемдей турган жана дүйнөлүк коомчулукта уят кыла турган мына курултай менен уят болдукпу дүйнөдө
уят
болдук светскийди ала коем деп уят болдукпу уят болдук
өлүм жазасын
киргизебиз деп деп уят болдук мына
өлүм жазасын
бир басканда 5 жолу мүдүрүлдү
Бекболсун мырза ошо
мен жок
коомдун басым коомдук басымдын алдында ушундай өзгөрүүлөр болуп атабы же элдин пикирин эске алуу болуп атабы сиз кандай жооп бересиз
биринчи мындай кылбайлык да мисалы үчүн Искак мырза айтып атат ошо дагы президенттин милдетин аткаруучу конституциялык реформа өткөзгөнгө акысы
жок деп атат. 68-чи беренин 3-чү пунктун алсаңыз, ошол жерде үч эле маселе боюнча президенттин милдетин аткаруучу бара албайт. Бул жогорку кеңеш боюнча, өкмөт боюнча, анан шайлоого катышуу боюнча. Ошондо мен сизге айтып коеюн.
Өзгөртүү да бар.
Карап көрүңүз, мен сизге айтайын. Каныбек эмне айтып атат? Булар мамлекеттик эмес депчи. Өзү мамлекеттик орган эмеспиз, дагы айтып коеюн. Бул конституциялык кеңешме? Жанагы атайын толкование конституции деген карап көрсөңөр, биринчиден илимге таянала. Ошол жерде турат конституциялык кеңешме Россияда да болгон, башка мамлекеттерде болгон, ар кандай айтчы, бул коомдук консультативдик орган. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, биз мындай кылалычы, мына жарым айдан бери бул конституциялык реформа жөнүндө сөз болуп атат да, конституциялык реформа деген эмне? Мына ошону түшүнүп алалы, э? Аякта айта беребиз. Конституциялык реформа деген бул конституцияны өзгөртүүнүн жолдору. Мунун эки жолу бар. Биринчи жолу бул конституцияны оңдоо, экинчиси конституцияны кайра карап чыгуу. Биринчи жолу боюнча, оңдоо боюнча бул эки этаптан турат. Конституцияны өзгөртүү, анан конституцияны толуктоо. А экинчиси болсо кайра карап чыгуу. Мына биздин баш мыйзамыбыздын жетишпеген жагы кайсы? Булар өзгөртүүнү эле карап коюп коюшкан да 2010-жылы. Сен чыдап угуп тур. Анткени мына даже биздин могу азыркы 10-жылы кабыл алынган баш мыйзамды толуктоогонго дакыбыз жок, кайра карап чыкканга дакыбыз жок да. Бул деген баягы узурпация деп атпайбызбы? Узурпация. Мына ушул жерде узурпация турат да, элдин эркин чектеп атат. Мына элдин эркин чектеп. Эми мына карап көрсөңөр, биз азыр мына жүрүш болуп атат, конституцияны өзгөртпөгүл, өзгөрт. Биз бул баш мыйзамды өзгөрткөн жерибиз жок, Каныбек мырза. Силер коркпогула. Мына баш мыйзамы кандай жазылса, ошол ойдон турат. Азыр биз карап аткан баш мыйзам бул жаңы баш мыйзам.
Ошондо силер алмаштырайын деп атасыздар конституцияны.
Бул жаңы
альтернатива болсун. Коомдо альтернатива болсун. Мисалы үчүн айтып атышпайбы менин коллегаларымчы, бешинде эл деген аны баш мыйзамды өзгөрт деп чыккан жок депчи. Ошол бешинде эмне келип чыкты? Адилеттиктен чыкты. Коомдогу адилетсиздиктен, коомдогу коррупциянын гүлдөп өскөнүнөн, именно саясий системада коррупция болуп кетти. Анткени 2010-жылкы баш мыйзам боюнча биз бийликти кимге берип койдук? Саясий партияларга берип койдук. Саясий партиялардын башчылары эмне кылды? Чөнтөгүн акчага толтурду. Мына диктатура кайда болду? Диктатура ошо саясий партияда болду. Анан кайсы убакта өзгөртүү, кайсы убакта толуктоо, кайсы убакта кайра карап чыгуу болот да, анткени баарыбызды мына эл көрүп атат, ошону биз тактап коелу. Өзгөртүү ал чындыгында баш мыйзам өзгөрбөйт, анча мынча баягы формировкасы боюнча бир толуктоо келет, бүттү.
Ал эми жаңыны карап атасыздар да? Жаңы деп.
Жок, мен бүтөйүн да сөзүмдүчү. А толуктоо болсо ошо баш мыйзамга мындай бир толуктоор келет да, ошол убакта жаңы редакция деп аталат. Ал эми кайра карап чыгуу бул жаңы баш мыйзам болот да. Жаңы баш мыйзам деп качан эсептейбиз? Качан баш мыйзамдын биринчи разделине конституциялык түзүлүштүн негиздериге ошол жерге өзгөртүү кирсе, адам укугуна өзгөртүү кирсе, анан акыркы баягы баш мыйзамды өзгөртүү боюнча ошол жерге өзгөрүп калса бул жаңы баш мыйзам болуп калат. Биз баягы бирден илимдин тили менен сүйлөсөк, анан мыйзамдын тили менен сүйлөсөк, анан баягы жөн эле соктура берсек соктура беребиз. Тиги болбойт, бул болбойт, мунун акысы жок, тигинин акысы жок депчи.
Исак мырза, конституциялык кеңеш менен жаңы конституция жазууга укугу барбы? Азыр Бекболсун Бөрөбашев айтып атат.
Булар мындай болуп атат.
Биз жаңы конституция жазып атабыз.
Мен конституциялык кеңеш менен коргогум келбейт, бирок калктын үчүн айтыш керек. Буларды президенттин милдет аткаруучу түзүп, буларга мондай долбоорду карматып койду, ушуну талкуулагыла. Эми айрым конституциялык кеңештин мүчөлөрү ушуну көрүп алып, мага мына мүмкүнчүлүк келди деп баарын буза баштады да. Муну өзгөртөлү, тигини өзгөртө, атын өзгөртөлү, тилди жоготолу, светтикти жоготолу деген бул талкуу медиетинде болот. Ага мындай көп маани бербеш керек, бирок эскертиш керек, андай барбагыла. Силерге алдыңарга коюлган кагаздын тегерегинде иштегила. Бирок чыныгы айтканда, көпчүлүк сындоочулардан айырмаланып, мен ушул долбоорду окуп чыктым. Бул жерде бир аз толуктоо эмес, бул жерде бир аз өзгөртүү эмес. Түпкү тамыры менен өзгөртүү болуп атат. Адам укугунан баштап туруп, цензурага чейин,
курултайга чейин.
Бул курултайды киргизип атат.
Алдын салындан бар.
Бул таптакыр башка конституция. Эгерде мындай болсо, анда анын жолу башкача. Мен Бекболсун мырзага кошулуп отурам. Жаңы конституция кабыл алсак, бул жол жобосу башка.
Туура, башка.
Эгер өзгөртүү толуктоо болсо, ал жол жобосу башка. Аны жогорку кеңеш өзү эле кабыл алса болот. Бирок мен окуган долбоордо түпкү тамыр менен өзгөрүп атат система.
Аны биз ачык эле айтып
атабыз. Демек бул жаңы мыйзам.
Ачык айтып
ошону уялбай эле авторлор айтыш керек. Биз жаңы мыйзамды алып келип атабыз, жаңы конституция алып келип атабыз. А бул качан болот? Илим сөз менен сүйлөгөндө мамлекетте турушу өзгөрүлгөндө, бурулганда, чечкиндө ошондо конституция жаңы кабыл алышы мүмкүн. Бирок биз 30 жылдан бери бир конституция негизинде жашап атабыз. Ошондуктан
бирок
демилгечилердин бирөөсү Садыр Жапаров, мына эң кызыктуу 80 депутат кол кое электе бул киши интервью берип атат. Мен мына аларды оңдоп койдум, мына мындай кылып койдум деп. Демек демилгечи өзүнүн сырын чыгарып койду да. Ал негизинде 80 депутат кол койду да. Алар авторлор.
Ошондуктан жок да, өзгөртүү рискин укугу жок да.
Төлөкканайым башкаруу системасын тандап алуу боюнча сунуш болуп аткандан кийин, ошону тандап алып анан кийин конституциянын долбооруна отурса болот беле? Эмне үчүн шашылыш болуп атат бул жерде?
Бул деген аябай жакшы суроо, анткени эл да ошону айтып, ошон үчүн эл чыгып атат. Келип айтып атат, биз саясий партияларды көрдүк, ичинен да көрдүк, айылдар да көрдүк. Керек болсо үй бүлө аял менен күйөөсү мушташып атканын көргөнбүз. Сен ата мекен, мен СДПК, анткени шайлоодо сен бияка бер, тиги бур деп. Ошон үчүн биз айткыбыз келет. Биз парламенттик системаны аябай эңсегенбиз. Бирок 10-чу жылдан бери, 10 жыл бою биз мисалы укук коргоочу катары парламенттик контролду көрө албай койдук. Анткени ал жашыруун омбудсманга берип койгон, байкуш омбудсман контроль кылып айтсанын жумуштан алып атты. Это факт же, правильно же. Экинчи маселе 2016 жылы эмне үчүн бул парламент унчукпай отурду референдум жасаганда? Ошол эл аралык статусун Кыргызстандын Атамбаев жанын эмелери тегереги жанакы примат эл аралык келишимдерде мен кандай чечсем Атамбаев ошондой болот Кыргызстанда деп, мына бир эле жанакы июндун жертвы кыйноолор боюнча 20-30 соттордун мен силерге көрсөтөйүнчү, ыйлайсыңар. Ыйлайсыңар, акыйкат таба албай койдук. Мен укук коргоочу калыстыгымды айтып атам. Мага баары бир кайсы система жакшы болсо элге биз кубаттайбыз жана өнүгөбүз. Бирок бул система 10 жылдан бери саясий мафия жана саясий коррупция айланайын саясатчылар Кыргызстандын жана партиялар бир күзгө каранып жана эл менен просто эл менен сүйлөшкүлөчү, анткени парламенттик системага биз каршы эмеспиз. Бирок эмне кылып койду демократияны, парламентаризмди, шайлоо системасын? Бул кыргыз саясаты, бул деген трагедия. Ошон үчүн
Төлөкөнөже, азыр референдум боюнча так маселе жок, бирок элдин тандоосу кайра эле парламенттик болуп калса, сиздердин жасап аткан
иш деген эмне болот анда? Биз айтып атабыз, биз конституция же парламентский же президентский жазып аткан жокпуз. Биз деген азыр баалуулуктарды, ошол эле Кыргызстандын тепселип калган баалуулуктарын статус катары буунун мүчөсү жана бул боюнчанын мүчөсү. Биз анын баарын тең азыр разделди карагыла, адам укугу жана эркиндиктер таптатынакай.
Сиз бир гана бөлүгү жөнүндө айтып атасыз да, башкаруу.
Биз бир гана бөлүгүн айтып атабыз.
Башкаруу глобасын сурагым келип турат.
Ал 3 секция бар.
Сиздер жазып атасыздар да? Башкаруу парламенттик болобу же
Кыргызстандын саясатчыларынын сүйүктүү темасы башкаруу системасы да. Башкаруу форма управления деп коет да. Андан башка сөз жок. Биз мисалы үчүн ачык эле айтайын, могу баш мыйзам боюнча биз башкаруунун президенттик формасына өтүп атабыз. Биздин долбоор боюнчачы, мен да ошого макулмун, ошон үчүн бул жерде эч кандай жашыра турган эчтеке жок. Экинчиден, бул жерде айтып атат, анын жазган укугу жок, мунун жазган укугу жок депчи. Мен ушу бизди Кыргызстандагы демократтардын ушинтип айтканда таң калам да. Силер өткөндө бир айтты, бул никто жазган укугуңар жок депчи.
Никто.
Мына мен баш мыйзамга боюнча айтайын. Баш мыйзамдын 31-чи беренеси боюнча азыр качып карагыла. Ошол жерде адамдар эркин ойлоого, анын өз пикирин билдетүүгө акылуу дейт. Баш мыйзамдын 52-чи беренесинде турат, биринчи эле кылышканда. Мисалы үчүн мамлекеттик маанилүү иштер боюнча мыйзамдардын долбоорлорун талкуулоого, чечим кабыл алууга акылуу дейт. Эч кимди эч ким мындай чек койбош керек. Сен акың бар, сенин акың жок депчи. Эми мындай айтканда, баягы айтканда, катуу айтсам кечирип койгула, кээ бир адамдар кудай болуп алган да. Мисалы үчүн мен жазган конституция бул Курандан да жогору. А жазгыс конституцияны болсо, баягы мыйзамдарды болсо бир 10 чакты эле киши ээлеп алган. Сөзүн ачыгам. Мен айтып коеюн, аяна чейин айтып коеюн. Мына ошондо ээлеп алганда анан карабайсыңарбы? Азыркы баш мыйзам боюнча тиги баш мыйзамдын кепилдиги жок. Баш мыйзамды эч ким чечмелей албайт. Баягы чечмелеп бере албайт да. Мына ушундай нормаларды киргизип койгон. Андан башка дагы баш мыйзам 20-чы жылдын сентябрына чейин каралбасын. Эгерде карай турган болсоң, жаңы мыйзам албайсың, толуктоо киргизбейсиң, ушуну гана карайсың деген постулаттар кирип калган да.
Чоң рахмат. Каныбек мырза, Кыргызстан парламенттик өлкө болобу же президенттик өлкө болобу деген суроодо эгер элге коюла турган болсо, алда референдум аркылуу өтүшү керек да негизичи. Референдумду демилгөлөө азыр мындай убакыттан алганда жана саясий жагдайды алганда парламенттин гана укугу, туурабы? Бул үчүн 80 кем эмес депутаттын макулдугу керек. Парламенттеги маанай кандай?
Мурунку сиз айтып өттүңүз, жанагы 4-5 октябрда окууда конституция күнөлүү деп. Демек бийлик күнөлүү эмес экен. Анда 2000-чү окуяда 10-чу жылкы окуяда дагы Бакиев күнөлүү эмес, конституция күнөлүү. 2005-те Аскар Акаевич күнөлсө конституция күнөлүү. Анда конституцияны түрмөгө отургузбайлыбы? 15 жыл отуруп чыксын. Логика. Сиз айткан эже парламентаризм баары туура. парламенттин кемчилиги бар, көп кемчилиги бар. Үч себеби биз курчап турган өлкөнүн президенттик өлкөлөр. Экинчи депутат укугу болсо дагы президенттик администрацияга чуркап көнүп калган. Үчүнчү президенттик колуна дубинканы берип койгонбуз сот өкөнү. АКС менен сот. Ошондон коркушат. Бирок кичине убакыт керек эле да. Аны эми агай айтты, президенттик өлкөгө кайтып келе атабыз деп. Беш себеп. Беш президенттин өкө качып жүрөт. Бирөө жарым жартылай иштеп кетти. Бирөө түрмөдө отурат. Демек институт аварияда экен да. Институт оңдош керек да. Машина авария болгондон кийин машинанын дөңгөлөгүн оңдош керекпи, моторун оңдош керекпи? Демек президенттик институт
өзү кайка кетти парламентаризм.
Экинчи. Дүйнөдө акыркы 10 жылда бүт президенттик өлкөлөрдө төңкөрүш болду. Сирия, Йемен, Тунис, Украина, Грузия, Кыргызстан. Үчүнчү. 1995 жылы 10дун 193 өлкөсүнүн 131 президенттик өлкө болчу. Азыр 85 өлкө калды. Калганы 30 жылда 40 өлкө парламенттик өттү. Себеби интернет өзү парламентаризм. Facebook өзү парламентаризм. Биздин коңшу Казакстан өтүп атат, Россия өттү, Өзбекстан өтүп атат. Конституциянын талкуулоо мөөнөтү боюнча. Биз сындап жүргөн Түркмөнстан конституцияны 1 жыл талкуулады. Россия, сиз жакшы билесиз агай, аякта мыкты конституционалисттер бар, дүйнөлүк деңгээлдеги Зоркин, Крашенников, Плигиндер айтып атат. Биз конституцияга өзгөртүү керекпи, керек эмесин талкуулоо үчүн социалдык иликтөө юристтер менен кеңешип 3 жыл дайындадык дейт. 3 жыл дайындаштык дейт. 1 жыл талкуулоо кылдык дейт. Ошентип Россияда 20 жылдан кийин гана конституцияга өзгөртүү керек үчүн 4 жыл кетти. Биздин байкелер эжелер 15 күн өзгөртүп жатат. Эми диктатор деген
жок эч ким.
Диктаторлор баягы Садыр Жапаров айтпады.
Жок, антип айткан
жок. Садыр Белоруссия диктатор деген Лукашенко айтып атат. Мен конституцияны өзгөрткөн кайрым деп. Ал мамлекетти көтөрдү, президенттин үстөзүн актады. Бирок айтып атат, 1 жыл керек конституцияны талкуулаган. 1 жыл керек деп. Сиз айткан парламенттик маанай күч кайкасы ошого койду. Бул өтө коркунучтуу. Конституциялык мамлекеттик позиция жок. Себеби көрдүңөр, конституция буттан тайды. Сыртта 3000 киши турат деп туруп, конституциянын 38-чи 63-чү статьясын токтотуп салды. Конституциялык практикадан да жок. Конституция бар же жок. Анда болсо дагы бир күч топтоп туруп, президенттин күчүн токтотуп салбайлы. Үлкөн айырмас жок. Конституциянын 2 статьясын токтоткондон кийин 70-71-де токтотуп салалы. Турабыз азыр. Демек, конституция бир жаңылгандан бүт ыдырап кете берет. Биз ошол келген бийликтин кысымы менен конституциялык талаадан чыгып кетти. Кыргызстанда азыр укуктук жагдай жок.
Ушак мырза, өткөндө комитет 93 деген жыйын өттү, анда 93 жылкы конституцияга кайтып баруу сунушу айтылып, ошондон кийин ошого кайтып барып, андан кийин гана бир жаңы конституция жасалды деген сунуш болду. Ал жерде сиз дагы сөз сүйлөдүңүз.
Мен сүйлөгөндө
ошол кырдаалдан чыгуунун жолубу?
Жок, конок катары катыштым. Эгерде конституциялык кеңешмеге дайыны жок долбоор талкуулап атса, анда булардын да сунушу укугу бар да сүз. Мен пикирим боюнча ушу 93 жылдагы жазылган конституциянын тексти эң мындай ыңгайлуураак да, ал жерде противодействие, сдержка бар, себеби ал парламент шайлаганда президент андай күчү жок болчу. 93 жылы
кеңири талкууланган.
Кеңири талкуулап туруп, адистер катышып туруп, депутаттар бекиткен болчу. Албетте ал бүгүнкү күнгө чейин көп нерсеси дал келбейт, өзгөрүлүп кетти, туруп шоң болуп атат да. Аны өзгөртсөк, бирок ушул багытта кеткен ошондой нерсени талкууласак адашпай турабыз. А кокустан тизеде отуруп алып ал жака тарынбагыла, ким автор болсо да мен билбейм, Айкөл Манасты кошуп туруп, цензураны кошуп туруп, улуттук баалуулукту кошуп туруп.
Жок алардын
баары жок уже. Эми ал мен окуганды айтып атам да. Анан курултайды кошуп туруп, курултайга бүткүл эл шайлаган президент менен парламент отчет бере турган кылып койгон. Бүт баары ушу кызыктай болуп атат да. Анан барып жыйынтыгында өзгөртүү эки гана тармакка тийишет. Тийиштүү болот президент менен парламентте.
Конституциянын баштапкы долбоору канча пайыз өзгөрүп атат сиздердин талкуулооңорго?
Аны азыр айта албайбыз, анткени бул деген баягы талкуу процесс жүрүп атат да. Ошон үчүн башында кемчилик бар болчу, аны биз деле айтып атабыз. Азыр биз чечим кабыл элекпиз, бирок талкуулар жүрүп атат. Ошон үчүн эле баягы бирөө орус тилин минтип коюп турган язычу кылып эле дүйнөгө баягы Самаркандтан саман чыкса деген сөз болуп атат да.
Эксперттер талдайт программасын уктуңуз. Анда баш мыйзамдын тегерегиндеги талаш тартыштар талкууланды. Зайырбек Бактыбаев алып барган уктурууга Конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекболсун Бөрүбашев, укук коргоочу Төлөкан Исмаилова, коомдук ишмер Исхак Масалиев жана Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев катышты. Ушуну менен Азаттык радиосу 3-декабрдагы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Сайтыбыз azattyk.org. Уктуруунун кайталоосун саат 9:30 биринчи радионун толкунунан угуңуз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.